Гадаад эргээд галзуумаар гарахад хэрхэн дайжин цогтог аргуудын талаар танилцуулъя. Таны ажиллаж байгаа ажлын байр нь галзуумаар гарвал яах ёстой вэ? Кёнгийн аймгийн галзуумаартай тэмцэх газраас дараах зааварчлагуудыг өгч байна. Хамгийн их нь ажиллаа эхлэхээс өмнө аваарын гарс хаана байгааг заавал шалгаж мэдэх хэрэгтэй. Гал гарсан тохиолдолд гал гарлаа гэж чангаар хашгиран ажлын хамт олондоо гал гарсан мэдэгдэн аваарын шатаар түргэн шуурхаа гадагшаа гарна. Галаас дайжин гарахтаа утаанаас зайлсхийн амба хамраа халахлан доош бүхтэж явна. Байшингийн гадаа гарсны дараа 119 руу залгаж гал гарсан мэдэгдэнэ. Анхаарал тавьсан баярлалаа. Өнөөдөр ч гэсэн аюулгүй өдрийг өнгөрүүлээрэй.